Много актуална песен. Виена, може би защото там е някъде. Цветан Василев. Кой знае? Виена, Виена на Ултравокс, написана преди около 30 години. Повече от 30 години вече писателят Александър Томов пише, публикува, бие своята лична камбана и камбаната на така, и обществената камбана. Той вече е гост в студиото на Дарик Радио. С голямо удоволствие и респект го посрещаме. Нова книга, избрано на издателска къща Милениум. И то по юбилей. Да казваме ли колко? Или?
Да, може.
Добре, разрешаваш. Но, на мъдри години си, така че как се чувстваш на тия години и какво си подбрал в тази книга?
Нормално, в тази книга съм подбрал, то издателството е прибрало, подбрал най-добрите неща, които съм публикувал там. Това са 4 романа, които са издадени в издателство Милениум, и вече някои стихове от по-предишни години и едно-две стари неща. Имам предвид елегия за птици, които са по-популярни, и значи печал и някои есета.
Добре, откъде да почнем разговора? Стиховете, романите или публицистиката? Имаш едно велико на 335-та страница есе «Робска нация ли сме?» Все едно, че ти го питат, това 2012 май. Да, а само, че сега,
беше
сега след тия фалити, след тия, той е обществен фалит, да го наречем.
Сега преди един месец някъде излезе и есето, цялото есе, сборник, който го прекръсих, да, е робския синдром на българина.
Какво трябва да кажем с две думи? Каква е тезата ти?
Ами тезата е, че този робски синдром е много далече идва при нас, българите. И той съществува по принцип при всяка нация. Има този робски синдром, който го има от време на време, по определени моменти се появява. Но при нас, през последните години особено, просто се затвърди, и да не кажа най-лошо, започва едно особено изграждане. Особено изграждане. Липса на чест, на достоинство, липса на дисциплина, самодисциплина. Аз от този робски синдром никога не изключвам и самия себе си, който се по себе си установявам къде е точно тази проява и следователно и при другите. Много трудна е борбата с него. Изключително трудна, поне за мен.
Ти стигаш назад до Паиси, до Аспарух, до Шишман, до Крум, страшни, цитираш митовете за Сизив, за цар Мидас, за тракийците по нашите земи. И тук се набива един много интересен извод. Българина, казваш ти, къде беше аз, всичко друго, но да е жив. Тоест, всичко друго, но да оцелял. Така ли?
Това е едно от най-мощните неща, които се появява при този робски синдром. Стига аз да съм жив. Всякакъв да съм предател, крадец, бандит, но важното е, че съм оцелял. И в този смисъл този робски синдром е пагубен за нас самите. Но е въпрос на много дълго време и на много дълго озряване да успеем вътрешно да го преодолеем.
Ще успеем ли?
Мисля, че ще успеем благодарение на нашето образование и интелигентност, което имаме и на което аз най-много разчитам всъщност за преодоляването на този синдром. Но това е бавен процес и ще върви много дълго време, поне за мене.
Добре. Политическите ти пристрастия? Извинявай, че така по-интимен въпрос.
Отдавна съм се отстранил от политиката за конкретност и я наблюдавам и анализирам само като политика.
Ясно.
Като политика.
Защото свършва с Ботев. Ботев е обявен сега за ляв и ако го цитираш едва ли не си от БСП, което
спортмен... Ботев си е гений, просто единственият гений, български ясен гений, който е безапелационен, поне за мене. Може би за това го цитирам. При нас моята работа на писател е да мисля и да анализирам, и доколкото имам талант, да отразявам живота, такъв какъвто е.
Тоест, викаш, най-важно е за нашия нец да оцеля.
Да, това е един от основните причини за този робски синдром.
Добри ли сме в това?
Дори много добри. Да не кажа по-силна
шампиони.
Дума. Да не кажа по-силна дума.
Шампиони. Добре, не виждаме ли, че ако загубим малко уют, да кажем, или... Да, уют. За една-две години, но пък може да спечелим бъдещето, може да спечелим...
Българина не е много помислен в далечина, в перспектива и по силна, мощна перспектива. Тоа е малко ден за ден, час за час, както се казва, повечето от нас, повечето от нас, който е въпрос и на жизненост. Колкото по-лесно се забъркаш в такива ежедневни неща, толкова по-голяма жизненост ти дава това. Но едновременно няма ги дълбоките неща, често, които да избиват и да ти казват къде си, кой си, защо си и така нататък.
Александър Томов ни гостува, писателя. Взимаме повод от неговата нова книга Избрано и вече чувате, говорим за всичко, което ни се случва в момента. Имаше и роман 2066-та, антиутопия, която си е направо все едно, че пак сега писана за 2014-та. Много черна картина на България. Какво още може да ни се случи?
Лошо. Сега аз поначало съм писател на тъмните тонове, като въображение. Има различни писатели, както се казва. Да речем, един от моите големи писатели и любими писатели е Чехов, в който почти няма никъде така светлина истинска. Всичко е казано черно и страшно. Ако го четете внимателно, ще видите, че почти няма
романтизъм.
Романтизъм няма при него. Да, но това се държи от една страна на докторската му професия и от друга страна на гениалния анализ на човека, който прави. Винаги давам един пример негов, когато един негов почитател, да, Чехов, както си да така и си говорят, казва: Антон Павлович, колко години си даваш след като си отидеш от този свят, като слава, като известност, като безсмъртие? Той го поведал и казал 7 години. И той се възмутил, казал: ма как можете си клиент писател, тогава добре, 7,5. Затова казвам колко е бил с липса на вътрешно самочувствие самия Антон Павлович, който е един от гениите на човечеството, както се казва.
Да, така е. Добре. Твоето образование какво е? Как започва?
Филология, българска филология.
Тоест, вървеше по коловоза.
Цял живот съм мечтал от 15 години някъде да стана писател. Това ми било.
Кои ти бяха тогава наистина книгите, примерите пред теб?
Аз съм по принцип на две школи, както се казва, възпитани. Едната е руската. Имам предвид двамата руски гении, Лермонтов и Пушкин. И другата ми е западноевропейската. Винаги се бият при мене.
Винаги... Както при повечето българи. Ние сме двупосочни.
Ние сме така, не случайно, аз съм казал и в това моя сеща, сме кръстопътен народ, който взима от всички най-хубавото, понякога и лошото. И това трябва да се знае. Но някъде от 15 години се увлякох по руската литература, имам предвид Пушкин и Лермонтов. След това минах към европейската поезия, по-специално. Тук е място да кажа, че много малко българи, интелектуалци, разбират от поезия, която е много висока топка за разбиране.
Защо? Трудно е.
Ами много е трудно. Много е трудно да разбереш и Пушкин, и Лермонтов, и Есенин, и Ахматова, плюс, да речем, Бодлер, Леопарди и така нататък, големите западноевропейски поети, както се казва, Байрон. Всичкото това е въпрос на ерудиция. Винаги съм казвал, че ако страдаме от нещо като менталитет, това е вярното разчитане, точната ерудиция и височина на разчитане на дадените явления.
Ще прехвърляме темите и пак ще върнем в интересно ми, примерно, първата ти публикация, къде беше, как стана, как беше ли те страх и прочее, но сега по повод това, което каза, изброи всички тия поети, се връщам в училище и там съм ги учил и в университета по-късно, разбира се. Доколко е важно образованието за една нация? Може ли да се хванем за него като барон Мюнхаузен и да излезем от това блато? Според мен това е единствения социален механизъм, който...
Изключително важно е образованието в дълбочина. Българинът има голяма слабост, още родителите ни и така нататък, учи. И това ние сега го подценяваме, че казваме учи да не работиш и така нататък, но това е малко профанско изказване. Цялата работа е, че българинът е добър като народ, много възприемчив и много обича образованието. Обича да се учи.
Кой свали летвата? Там. Учителите самите? Образованието, системата?
Мисля, че...
Кой свали? Децата са една гъба. Ще попиват това, което им кажем ние.
Много лесно се влияем и голямото влияние дойде от това консумативно общество, което ни насъди просто консумацията. Консумацията, което на свой ред породи алчността, желанието за блага и така нататък, желанието за власт. Защото като си правя сега сметка, като навърших тия дни 70 години и като си направя сметката, цялата ми антология и апология е на романа, особено прозата ми, това е апология на алчността. Алчност за слава, алчност за облаги, алчност за власт, за всичко, на всички нива, както се казва.
И понякога... Добре, аз мога да нарека алчността и желание да живееш по-добре. Защо да,
да, понякога имам, защо... имам усещането, че тя е един от движещите.
Защо да живееш в къща с туалетна външна?
Движещите основи на живота.
Може, вече сме 2014 година, но не е ли нормално думът ти да е по-добър?
Разбира се, че е нормално. Желанието и алчността е едно, но става дума за алчност с мярка. Уравновесеност, което на нас обикновено не липсва.
Тоест, социализъм с социални, както в Швеция, примерно, така се говори.
Еми, както да речем в Швеция, защото всички говорят за социализъм, за западния тип социализъм е в Швеция и в Норвегия.
Да. Бил ли си там? Не съм ходил аз.
Не, не съм бил. Не съм бил, но съм чел много. Особено в техните писатели и така нататък. И мога да кажа, че той е въпрос и на вътрешна даденост като народ. На времето веднъж един ден беше, когато бяхме с Вера Мутавчиева, с която бяхме близки и като писатели, и му ги казах, на какво се държи това, тази народопсихология нашата. И тя ика, също какво е от народ, който каквото посее, каквото модне и излиза.
Тоест, да бе лесен ни живота.
То го прави по-лесен за живеене. По-лесен за живеене, да речеме, едни картофи, да гледаш в Швеция или в Норвегия, е много по-трудно, отколкото в България, където бодниши стават и така нататък. И това нещо сигурно създава някакво усещане точно за леснота, за ненапъване, умствено, дълбоко. И за определен тип мъзъл, ориенталски евентуално, който имаме, навей и понякога.
Има го. Да. И така вече като се впрегне в съвременните норми, като заплата, малка заплата, голяма заплата, ние чуваме, какво ще ходя да работя, той ми дава, по-добре се стоя вкъщи.
Да, наскоро чух от един мъж, каза, ако по-малко 1000 лева ми дадат, няма да работя, не искам да работя. Какво ще правиш? Ще стоиш и чака да дойде от въздуха, т.е. това мъзла и това изчакване нещо да стане чудо, както се казва, да стане за тебе чудото. Как ще стане тази работа? Западняците, за това са западняци, понеже ужасно много работят. Ужасно много се движат в работата. Ужасно много се движат. Аз имам в това есе един пример. Ми показаха на времето в стария Лайпциг и показаха една клетка, в която са затваряли хората, които са мошенници на пазара. Местен средновековен пазар. Затваряш ги там и всеки може да се оплюе, да храчи по тебе и така нататък. И аз тогава си казах, викам, и то целият софийски пазар трябва да влезе в клетката, както се казва. Тоест, това желание за тарикащина, за хитрост и подлост, понякога е много ужасно, много опасно за при българина специално.
Добре, съвременните ни пороци. Тоест, да си стиснем ръцете за образованието, че е супер важно. Че просто това...
То е решително културата, която се постига чрез образованието, е изключително важна и всеки, който е подцени, особено политик, е просто за мен поне загубен в бъдеща си кариера като политик, ако не разчита на културата и образованието.
Добре. Ние сега ще чуем една песен на групата Юту и след това продължаваме и след новините в 14.30 с писателят Александър Томов. Една от най-великите песни на Юту, която е, ти много добре си запознат с събитията в Полша, 81-а, Войчик Розелски. Без да споменава никъде думата Полша в тази песен, известна като Новогодишната нощ, групата Юту пише за сивотата в Полша, сивотата в нашия лагер и е вдъхновил много хора за промяна. След Дойчин Боянов, който вдигна много високо билото, типично за един алпинист, на гости ни е един от най-еродираните и умни български писатели с остър език, с както той се самоопредели в по-тъмната краска на обществото. Много от неговите герои са, но това е съдбата му да живее по време на мутрите, на тъмните субекти, но в същото време има и прекрасна слънчева поезия. Така че ако си вземете нещо от Александър Томов, никога няма да съжалявате. Стигнахме до различни така, нюанси на нашия разговор. Ще ми се да, отново да те върнем, Сашо, към първите моменти на, на твоята писателска кариера. Как събра смелост вече и да публикуваш? Това знам, че е един особен момент в, в така, първата крачка. Някой насърчи ли те, някой погледна ли ти ръкописите?
Жаша да се изява поначало в един човек, който пише. Пише човек е много силно и много мощна. Това е точно както чувството за власт, както се казва. Mm-hmm. Само ще особено власт, власт става за интелектуална власт. Но първите ми неща, които съм публикувал, бяха в вестник Пулс. Тогава имаше такъв вестник.
Да, факт.
Пулс. Силен. Където след това започнах да публикувам по-често. Едва ли не всяка седмица. Mm-hmm. И след това вече...
Това, това става... Края на 70-те ли?
Края на 74-та и 8-та година някъде там започва. Аз общо взето късно се изявих като печатащ. Mm-hmm. Пишеш много от, mm-hmm. от малък, от 15 годишен. Мечтата ми е била да пиша и да стана писател. Но изявата ми стана някъде към 30-та, 31-та година нататък. Започва изявата ми. Публикациите ми започнаха.
Да, много сценарии. Киното, това е една отделна тема за разговор. Това кои, е така. Кои са филмите, които си обичаш най-много?
Ами...
По твой сценарий.
Е, да, да, е, един филм е Елегия с mm-hmm. Едуард Захариев.
Да.
Почитам работа с всички големи български режисьори. Се почи Едуард Захариев, а Пламен, mm-hmm. Евгений, mm-hmm. Христо Христов. Това са все големи режисьори.
Супер.
И, за съжаление, почти винаги съм влизал в конфликт с тях поради усещането, че не са разчели както трябва моята проза. Това беше най-големият ми, често най-големият ми конфликт. След време сега, когато вече преподавам на студенти, все повече разбирам, че режисурата е коренно различен жанр, както се казва.
Тоест ти вече си съгласен с тяхното мнение?
Съгласен съм, че всеки може да заобиколи даден сценарий и даден текст и да го усети с вътрешността си и да го представи като кино. Защото писането за кино и правенето на кино са две коренно различни неща. И това е една от трагедиите, между другото, на българското кино, да не бъде на голяма висота, както се казва, mm-hmm. и да няма големи успехи.
Добре. Цензуриран ли си преди 89-та? Къде се позиционираше в уния среди? Знам, че някои от писателите бяха богопомазани, така да се каже.
Не, аз цял живот съм се борил с думите преди всичко за мене. Mm-hmm. Тогава имаше пиетет към думите по времето на соца, както се казва. Имаше пиетет към думите и много трудно се пробиваше.
Нямаше свобода, да. Нямаше свобода.
Много трудно се пробиваше така високото изкуство, чисто изкуство. Докато сега много лесно може да се пробие. А тогава не можеше ли? Минаваше се през иглени уши, както се казва,
направо за да бъде издадена една книга. Да ти публикуват нещо беше...
Точно така, точно така.
Олимпийски медал,
все едно. Едва ли не се влезло кариерата, както
да,
се казва.
Да. Как те приеха, между другото? Потупаха ли те по рамото?
Поначало в един момент трудно побивах, представях, запечат, представях, но в един момент просто аз усетих, че как трябва да пиша, къде ми е силата на писането.
Какво? Я кажи, това е интересно. Как си самопрегледа се като на лекар?
То е инстинктивно усещане, интуитивно усещане да бъдеш по-искрен към себе си, по-искрен в дълбочина. И тогава се получава фактически успеха, както се казва.
Е, преди това не си лъгал, или?
Не, но не съм постигал висотата, да, която е била необходима.
Не си стигал до края. Не си стигал,
съм стигал до края. Аз е, преди малко в разговора ти казах, какво е казал, примерно, Гьоте за талантлив, вика, малко ли си талантлив писател, трябва и талантлив читател. Тоест, да те приемат като талантлив.
Има ли в България талантливи читатели?
Мисля, аз мисля, че има, но все по-малко стават, както ви наричам аз, огромното младсинство. Огромното младсинство.
Разбрах. Огромното младсинство. Добре. Пишеш активно наистина повече от 40 години. Да кажем по някоя дума, добра, лоша, както ти прецениш, за някои от емблематичните ни поети и писатели. Кой така смята за твой духовен...
Винаги се
българите говорим. Той говорим за твои съвременици.
Според мен, според мен, понеже
някоя
сме
случка с тях.
Есета, та, да. В творчеството си има много есета. Според мен един от евентуалните нобелисти, които можеха да вземат Нобелова награда в поезия, става дума, е поета Атанас Далчев.
Атанас Далчев.
Атанас Далчев с цялото си, с поезията си и с фрагментите. И с фрагментите, които издаде. Понеже сами по себе си те са уникални.
Къде му е силата?
Ами точно в кратския тип поезия, в изключителния критичен анализ, изключително разбиране за поезия, но цялата работа при него, таланта му е, че не само разбира, а и прави. Е, това е цялата работа.
Добре. Може ли да го сравняваме Далчев с Александър Геров?
Другият голям поет за мен поне е Александър Геров. Другият голям поет. От по-малото поколение, да речем, много интересни и големи поети са, да речем, един Константин Павлов със своята демоничност като поет. Христо Фотев със своята романтика, особен тип романтика, както се казва, бургаска романтика.
Добре. Прозиците, за един Георги Мишев какво може да кажем?
За мен най-уникалното явление е точно Георги Мишев.
Защо?
Точно това описание на седение с колелото, както го казвам аз. Човекът, който
Българина. Излиза
от селото, влиза в града и тази странна национална психика, която той успява да я изгради, забележете, по художествен начин. Това е много трудно и много рядко да се направи. Много рядко се направи.
Социалният елемент да го вкараш в литература.
Точно така. И за това е голям Гошо Мишев, поне за мен като писател и като кинодраматург.
Да, там да не говорим. Емилиан Станев?
Емилиан Станев също. Също е голям писател. За съжаление, неоценен по времето на соци или оценен в нашите соци разбирания, а не толкова оценен
писателски.
Чужбина, писателски. Да. Но има такива, не е оценен.
Да, Димитър Димов е така, според мен също.
Димов, Пенчо Славейко, вас, в който са го предложили за Нобелова награда и са пак наши български зависници по някакъв начин са му направили пресечката. И защо това българска наша завист също е много любопитна да се изследва. Много любопитна и, както се казва, безгранична понякога.
Супер. Много интересен разговор. Александър Томов ни гостуви, дами и господа. Какво да кажем сега за най-новото време? Ето, лятото на 2014. Тия неща, които станаха, фалитна банка, нови избори, никой нищо не прави, хората са излъгани.
Много,
също време си тече кервана.
Много са разочаровани повечето от интелигентните хора, от мислещите хора. Просто са разочаровани и защото изведнъж се оказа, че отново парите взеха връх. Алчността. Цялата работа тръгна от там.
Ти очакваш ли, че този преход с какви надежди посрещна 10 ноември?
Повечето от нас, това число и аз, го посрещахме с надежди да се европеизираме, да станем европейци. И след това...
До някъде успяхме.
Тук е големе... Успяхме, но в какво? В консумативното общество. Консумативното общество. Там нам много успяхме и оттам дойде и цялото ни израждане, както Корас е това мое есе. Да. Цялото ни израждане, което е в различни посоки. И от тук идва и голямото разочарование. Защото се оказва, че за да станеш европеец, истински добър, свестен европеец, се иска много труд, много мислене и много анализи. А извън това и нещо, което...
Те ни направиха малко на...
Да,
и на сила.
И нещо, което и ние ще го въведем сигурно и то ще въведе неминуемо, става дума за узаконеното насилие, държавното насилие. Тоест, хора...
Кой имаш предвид?
Ред и закон. Чрез институционализирането на насилието. Това, което говори Садър, чрез институцията, чрез държавата, да се направи наказанието. Страх от наказание.
Което го няма в момента.
Което го няма.
Тук няма държавата.
Цялата история няма държавата.
Да, фалирала.
Затова говоря за институция, която даде наказание. Ред и закон. И това е въпрос до съд. Въпрос до самите нас. Страх ли ни от нещо? Не ни ли е страх? И така нататък.
За мен не фалира една банка, фалира държавата.
Това е цялата история. Ние не въведем ли страхът от наказанието, от държавното наказание, тогава сме загубени. И сигурно ще стремим непрекъснато към това. За това говорим вече за държава, за влизане на държавата в правата си и едновременно с това за подчинение от наша страна за подчинение към закона и реда, който е всъщност държавата.
Добре. Очакваше ли този преход да продължи тия 25 години?
Не. В името на истината аз очаквах и бях от хората, които мислеха, че много лесно ще минеме към европейския начин на живот, към европейска цивилизация. За съжаление, това не стана и още имаме страшно много да учим и да работим по този въпрос. Страшно много.
Още 25?
Считам, че процесът ще е изключително труден и изключително бавен. И за това, кое е за наказанието.
Възможно ли е масово хората да си тръгнат от тук? Масово.
Напълно е възможно, ако вървят така нещата. Но мисля, че в народа ще се събуди чувство за самосъхранение. Самия народ по някакъв начин ще осъзнае самия себе си и...
Как? Това... Как? Не се вижда.
Първо вътрешното осъзнае. Чувство си за морал. Чувство си за алчност, както се казва. И едновременно с това наказанието, което трябва да им помогне. Да му помогне, защото Западът е такъв, защото
Западът е безкомпромисен.
Просто е безкомпромисен по отношение на наказанието. Аз, когато за първи път бях в Брюксел и го запитах моя преводач, извинявай, защо няма пране по балконите? Той каза, как по пране? Абсурд, казва. Един човек да си сложи чорапите на простора, казва съседът му, веднага ще доклада за него в общината и край. Свършва цялата история. Вика, там ако си купиш радио, ново радио за кола, веднага с бележката ти, касвата отива в общината. И тежко ти и горко, ако не си е заявил, че си купил радио, казва, ще си платиш тройно и четворно. Тоест, контролът е жесток. Контролът е жесток. За това става дума.
Добре. Наслаждаваш ли се на живота? Ще си починеш ли това лято?
Сигурно ще отида на море. Брат ми от дълго време германец, натурализиран, живее в Германия и ще купи една виличка на морето. Тук на Талбена. И ми е казал, когато има възможност, отивам.
Браво.
И понякога отивам, почивам си. Но става все по-тежък живота. Смисъл такъв, че трябва да си направиш за абсолютно всичко сметката и дори понякога, въпреки че имам пълната възможност да отида на море, просто не ми се отива и не мога да...
И щак нямаш, нямаш?
Нямам такова желание да лентяй съм, както се казва. Защото живота мина на много силни обороти, имам предвид. И това е една от причините също заради тази алчност, която ни върти и ни води навсякъде. Липса на време. Това също е много важно.
Добре. Стискаме ти палци. Много ти благодарим за този разговор. Успех на теб, на книгите ти.
Благодаря. Благодаря.
И да ти пишеш, нали? Продължаваш да пишеш.
Чакаме една и роман Еретиците.
Еретиците. Добре.
Който сигурно ще излезе към полското издателство. Хермес.
Добре. Еретиците. Очаквайте. Очаквайте същите ни теми. До 17 часа сме заедно, дами и господа, на живо от Централното студио в Дарик.